Бишкектер темеки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык темеки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 3 август шаршемби, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Каракөл шаар сотунда жоокердин өлүмүнө байланыштуу мындан 3 ай мурун козголгон кылмыш иш боюнча сот чечими чыкты.
Мен нааразымын, мен жалгыз балам бар деп сот чечими аз мага ошол бала болгон нерсесин айтып берсин мага ачыгы.
Надежда Савченко 3 августтан баштап ачкачылык жарыялайт. Ал Донбасс жана Орусиянын аймагындагы бардык туткундар бошотулмайынча улан таберерин кошумчалады.
Мен балдардын бошотулушу үчүн бардык ыкмаларды колдонуп көрдүм. Мен тынчтык үчүн күрөштүм. Мен эми алар үчүн өзүм үчүн күрөшкөндөй күрөшөм.
30 июль күнү Эле Элек район аймагында катуу жаан селге айланып 23 үй бүлө турак жайынан ажырады.
Үйүн ичинде үзүм бүгөндүм, үзүм чыктым уулум.
Үйдүн ичинде өзү менен балам бар элек. Анан эле бир мезгилде буу деп катуу сел келди.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка жаңылыктардан тышкары Шайлоо Дүйшеев менен бирге бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Биз баштадык. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда мусулмандар Эрдоганын үстүнөн Гага сотуна кайрыларын эскерттим. Өлкөдөгү мусулмандар бирлиги жана Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча Ислам комитети Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганга кат жолдошту. Анда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин катышуучуларынын сөөгүн ит көмгөн жерге жашыруу тууралуу түрк бийлигинин чечимине нааразылык жазылган. Эрдогандага жол бербөөгө чакырышып өлтүрүлгөн ар бир адамдын ага тууганы жек жааты бар экенин эске салынган. Ошондой эле түрк бийлигинин бул аракетин мыкаачылык катары баалап, муну менен мусулманчылыкка көз жабылып жатканы белгиленген. Алар эгерде Эрдоган өз элине карата катаал репрессияны токтотпосо, адамзатка карата жасалган оор кылмыштары үчүн Гага сотунда жоопко тартуу маселесин көтөрө тургандыктарын билдиришти. Түркияда төңкөрүш кылуу аракети учурунда 160 ашуун аскер наут болгон. 15 июлдагы окуядан кийин миңдеген адамдар кармалып иштен айдалды. Өлкөдө 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бийлик төңкөрүш аракетине өзүнүн каршылашы бозгундагы динаятчы учурда АКШда жашап жаткан Фетхулла Гүленди айыптоодо. Бирок ал мындай айып негизсиз экенин айтып, төңкөрүштө каршылаштарын тазалоо максатында бийлик атайлап уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Боом капчыгайына түшкөн таш тазаланды. Бишкек Нарын Торгат каттамынын 119 чакырымында 2 августта түнкү саат 11:00 чамасында көлөмү 300 метр кубту түзгөн таш түшүп автоунаа тыгыны пайда болгон эле 3 августка оогон түнү жол толук тазаланганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жолдун боом капчыгайындагы бул бөлүгүнө акыркы кезде таш көп түшүп жатат. 30 июлда 142, 143 чакырымдарда Honda Step үлгүсүндөгү автоунаага таш кулап бир адам каза болгон эле андан кийин дагы таш кулаган учурлар катталган. Сирияда уулу газ чачылды деген маалымат иликтенүүдө. Саракеп шаарына уулу газ куюлган контейнер ташталып, андан 33 жай тургун жабыркаганы кабарланууда. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби анын чын бышыгы иликтене баштаганын билдирди. Эгерде бул маалымат такталып калса, өтө чоң көйгөй жаратышы мүмкүндүгүн белгиледи. 2 августта Идлиб провинциясында орусиялык тиг учак атып түшүрүлгөн шаарга болжол менен газ түрүндөгү хлор салынган контейнерлер ыргытылганын Сириянын жарандык коргоону түзүмү билдирген. Аба жетпей үчүн тумчугуп жаткан адамдар тартылган видео тасма интернетке жайгаштырылган. Сириялык укук коргоочулар дагы контейнерлер ташталганын ырастап жатышат. Азырынча бул окуя үчүн эч ким жоопкерчилик алган жок. Оппозиция президент Башар Асадтын бийлигин айыптоодо. Сеул Түндүк Корея баллистикалык ракета сынаганын билдирди. Түштүк Корея тараткан маалыматка таянсак, Пхеньян Жапон деңизин көздөй баллистикалык ракетаны 2 августта кое берген. Ракета Кванхэ Намдо провинциясынан учурулган. Түндүк Корея 19 июлда дагы 3 ракета сынап, кийинчерээк муну аскердик машыгуу деп түшүндүргөн болчу. Ага чейин расмий Пхеньян Вашингтон менен Сеулдун Түштүк Кореяга ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу тууралуу келишимине каршы каттоо чара көрөөрүн эскерткен. Эрдоган батышты террорчулукту колдойт деп айыптады. Түрк президенти бул тууралуу 2 августта Стамбулдагы ишкерлердин жыйынында сөз сүйлөп жатып билдирди. Ал террорчулукка каршы күрөштө өнөктөш өлкөлөрдөн колдоо күткөнүн, бирок аны ала албаганын айтып, Германия өкмөтүнө өзгөчө катуу нааразылык билдирди.
Баты, бурада терроре destek veriyor mu vermiyor?
Батыш демократияны колдойбу же төңкөрүш террорду кубаттайбы деген суроо жаралат. Тилекке каршы алар террорчуларга жардам берип жатышат. Булардын жаны биздикиндей күйбөйт деди Эрдоган. 31 июлда Германиянын Кёльн шаарында жөө жүрүш өтүп, ал жакта жашаган миңдеген түрктөр Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетин сындашкан. Анда президент Эрдогандын түз видео кайрылуусу көрсөтүлгөн эмес. Жергиликтүү полиция уюштуруучуларга чоң экран орнотууга уруксат бербей, андан кийин сот аны акцияга катышкан адамдардын гана сөздөрүн чагылдыруу үчүн колдонууга макул болгон. Түркиядагы соңку кырдаалга батыш мамлекеттери катуу тынчсызданууда расмий Анкарага өз каршылаштарын аеосуз жазалап жатат деген сын айтылып келет. Эл аралык укук коргоо уюмдары, дүйнөлүк коомчулук түрк бийлигин адам укугун сактоого чакырышууда. Вашингтондо АКШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү жыйын курат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен бүгүнкү жолугушуусунда аймактык коопсуздук, экономика, курчап турган чөйрө, климаттын өзгөрүшү талкууланат. Жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башкы дипломаттары катышат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштаган топ аталган жыйынга катышуу үчүн АКШга жөнөп кетти. Сапардын жүрүшүндө АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкендин кабыл алуусунда болуп, Американын соода палатасы уюштурган бизнес форумга катышмакчы. C5+1 форматындагы саммит былтыр ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында алгач ирет өткөрүлгөн. Көчмөндөр оюндары тууралуу жарнама Евроньюстан көрсөтүлдү. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чагылдырылган видеоролик кечээден тартып Евроньюс каналынан бериле баштады. Туризм департаменти менен аталган каналдын түзүлгөн келишими боюнча эми 2.5 ай бою бир күндө 3-4 жолу кайталанып көрсөтүлүп турат. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү Ысык Көлдүн жээгинде өтөрүн кошумчалай кетели.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org биздин сайтыбыздан видео, фото материалдар дагы көрө аласыздар. Ошондой эле үркүн тууралуу да атайын баракчабыз бар. Ал жакка баш багып дагы кызыктуу каармандарды, тарыхтардан маалымат алсаңыздар да болот. Азыр абарай тууралуу маалымат менен таанышалы. Үчүнчү августта бүгүн күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп күңгүркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 28-33 градус жылуу, таласта 32 градуска чейин күн ысыйт, Баткен облусунда жана Ош Чалот облустарында 29-34 градус күн ысык, Ысык Көлдө +18-23, Нарында 23 градус күн жылуу, бийик тоолор райондордо 13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 30-32 градус жылуу болмокчу. Ал эми Чолпон Ата шаарында аба ырайы кандай деп сурап жатсаңыз, 21-23 градус жылуу болот деп жооп бермекчибиз. Уктуруубуздун негизги темалар менен уланталы. Кара Көл шаар сотунда жоокердин өлүмүнө байланыштуу мындан 3 ай мурун козголгон кылмыш иш боюнча сот чечими чыкты. Сот айыпталып жаткан жоокерди кылмыш кодексинин капыстан өлтүрүп алган деген беренеси негизинде 12 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстанда быйылкы 6 айда аскердик милдетин өтөп жаткан маалда 4 жоокер каза тапкан. Жарандык активисттер жарандык көзөмөлдүн жоктугу аскердеги баш аламандыкты күчөтүп жатканын айтышат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Кара Көл шаар сотунун чечимине эки тарап тең нааразылыгын билдирүүдө. Жоокер Актилек Акжол уулун атайылап өлтүрдү деген шек менен камалган Адилет Шанаевдин капыстан өлтүрүп алды деген негизде соттолушуна маркумдун жакындары нааразы. Жалгыз уулунан ажыраган Акжол Молдокулов сот чечими колуна тиери менен жогорку сот бутагына даттанарын айтат.
Мен нааразымын, мен жалгыз болом бар эле. Сот чечими аз, мага ошол бала өмүр бою камалып кетсин бир. Болбосом болгон нерсесин айтып берсин мага ачыгы, мына эки. Ошол эле нерсе.
Жоокердин өлүмүнө айыпталган Адилет Шанаевдин жакындары да сот адилетсиз чечим чыгарды деп жатышат. Жоокердин эжеси Жылдыз Мараимова.
Адилет десе тапшырбай койгон. Адилет чындыгында тапшырбай койгон экен, билбейм деп атат. Эмне башта камап атат да, билмесең биле турган окшоп атат. Сот чыгып кеткенден кийин 12 жылга деп кеткенден кийин алабанын атасы өзүнүн сурок берилбей деп кыйкырып кетти да. Адилет ошол жерде ак жоокер мени өлтүрбөгөм аны. Андай эмес деп, мен балаңызды өлтүргөм, жакшылап караңыздар, өзүм мындай деп туруп анан татып калып атат. Билмесең айткысы келип атат, бирок кышындаштырып атат да мындайча айтканда.
4 май күнү кечки саат 11:00 чамасында Кара Көл шаарындагы улуттук гвардияга караштуу 718 бөлүктө Актилек Акжол уулу менен Адилет Шанаев мушташа кетип, Актилек Акжол уулу алган жаракатынан ооруканага жетпей жан берген эле. Аскер прокуратурасынын маалыматына ылайык, кыргыз армиясында соңку 6 жылда 84 жоокер көз жумган. Быйылкы жыл башынан берки 6-7 айда аскердик милдетин өтөп жаткан 4 жоокер өмүр менен кош айтышкан. Расмий маалыматтарда көз жумган жоокерлердин 65% өз өмүрүнө кол салган же суицид кылган деп айтылат. Бирок коомчулукта мындай маалыматка ишеним аз. анткени өзүн өзү өлтүрдү деп саналган айрым учурларда жоокерлердин жакындарынын аракети менен кылмышы козголуп, тергөөнүн жыйынтыктары суицидтердин 15'ине чоң сунуу же уставка туура келбеген мамилелер себеп болгонун аныктаган. Аскер прокуратурасынын маалыматына караганда 2010-жылдан бери уставтан тыш мамиле жасаганы үчүн 30 аскер кызматкери кылмыш жообуна тартылган. Мына ушул көрсөткүчтөрдөн эле аскерде башаламандык, өкүмзордук бардыгы көрүнүп турат, дешет активисттер. Кылымшамы Бекмет уюму акыркы 2-3 жылдан бери кыргыз армиясында кабалды иликтеп, аскерге жарандык көзөмөлдү күчөтүү зарылчылыгын айтып келүүдө. Уюмдун жетекчиси Азиза Дурасулованын айтымында, жарандык көзөмөлдүн жоктугунан улам аскерде башаламандык күчөп жатат.
Бул аскер бөлүктөрү ошол түрмөлөрдө эле, баягы убактылуу кармоочу жайлардай, тергөө абактарында эле жабык жайларга кирет да. Мен атап кеткен баардык жабык же болбосо жарым жартылай жабык жайларда күч колдонуу болбой койбойт, эгерде жарандык көзөмөл күч болбосо. Жарандардан ата энелер комитеттери, ошондой бир кызыккан тараптар, жогорку кеңештин депутаттары тарабынан омбудсмен кыйноолордун алдын алуу борбору сыяктанган мамлекеттик институттардан дагы адам укугу боюнча иштеген тез тез барып турбаса, мындай окуялар тилекке каршы кайталана берет.
Жогоруда айтылгандай, жыл башынан берки жарым жылда 4 кыргыз жоокери көз жумду. Былтыр Кыргызстанда аскер кызматын өтөп жаткан 10 жоокер каза тапкан. Чоң Алайдагы карамык тозотунда чек ара кайтарууга эмес, мыйзамсыз аңчылыкка жөнөтүлгөнү аныкталган Катардагы жоокер Бешултан Баардиновдун изи дээрлик бир жылдан бери табылган жери жок. Ал эми балдарынан сүйгүн алган ата-энелердин арасында өз жанын кайда деген расмий тыянакка ишенбей, чындык издеп жүргөндөрү да четтен табылат. Кылымшамы уюму жүргүзгөн сурамжылоолордун негизинде Кыргызстандагы аскер бөлүктөрүндө милдет өтөп жаткандардын 70% мигранттардын жана колунда жок жакыр үйлөрдүн балдары экендиги аныкталган. Ошондой эле 15% жоокер тоголок четин болсо, 10% жакынынын ата энеси чет жакта иштеп жүргөнү такталган. Ал эми аскерге чакырылгандардын 94.5% кыргыздар, 1.8% өзбектер жана 0.7% гана орустар түзөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми ушул теманы улай маек орун берсек, кыргыз армиясынын абалына карата сын пикирлер көп айтылып келет. Аскердеги кайгылуу окуяларга жол бербөө үчүн эмне кылуу керек? Бул суроонун тегерегинде кесиптешим Нуржан Токтоназарова азыр эксперт менен маектешет. Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат. Чек ара коопсуздук маселелерин иликтеп жүргөн көз карандысыз эксперт Улукман Калыбеков азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ошол сиздин байкооңуз боюнча армиядагы терс көрүнүштөрдүн себептери кайсылар?
Бул бизде армиябыз акыркы 25 жылдан бери эле реформа болуп келатат тынымсыз. Бул баягы да изденүүнүн бир жолу, себеби бизде мурун туруктуу армиябыз болбогондон кийин улуттук армиябыз, анан келген эле президент жетекчилер реформадан баштайт. Мурун коомубуз ачык эмес болчу, мурун деле мындайлар болуп келген, бирок жабык бойдон кала берген. Бүгүн кудай буюрса ушу коомубуз ачык болуп, жаңы технологиялар болуп, ушу балдардын өлүмү ачыкка чыгып, ушу коом биз баарыбыз сүйлөшүп атканыбыз ушул жакшы нерсе да. Мен ойлойт элем, бул жерде көптөгөн проблемалар бар. Биз баягы ар бир призывникке ушул аяр мамиле жасашыбыз керек, себеби бул биздин куралдуу күчтөргө ата энеси өзүнүн 65 деп баккан баласын мекенин коргосун деп берип атат аманат катары. Ошону бир кандайдыр ыйык тутуп, ушуларды пайдаланып, эгерде оорук чал ден соолугу начар болсо, ошол жерде офицер көрүп айтыш керек, мунун психикасы начар экен, туруксуз экен, муну бөлөк бир часткага которолу же бир кандайдыр ырыкма менен бир өзүнө ылайыктуу бир кызмат эметип бөлөлү деп бир офицерлер иш алып барыш керек да. Тилекке каршы бул азыркы күндө андай болбой атат да.
Ошол армиядагы терс көрүнүштөрдүн алдын алуунун кандай жолдору бар? Армия канткенде жакшырат деген ойдосуз?
Бул баягы армияда призыв деп коет да, 2-3 жол бар. Контракттык жол бар, өз каалоосу менен ушул контракт түшүп айлык маяна алып профессионалдык армия дейт, ошондой калыптанса бул баягы жакшы жол. Анан бизде баягы жарым жартылай призыв бар да, баягы милдеттүү түрдө куралдуу күчтөргө чакырылат контингенттин арасында. Көбүнчө ушул колунда жок ушул айыл жергесинен келген балдар болуп атат. Анан ошолордон эле калган жигиттер кийин офицер болуп калып атат да. Анан тилекке каршы ушул ичине терс көрүнүштөр бар, билимдин жетишсиздигинен, же бир кандайдыр бир материалдык жактан жетишпегендиктен, же ошо тартиптин жоктугунан, же болбосо ушул көбүнчө азыр жаштарыбыз да психикалык жактан туруксуз болуп атат. Алар дагы ушундай бир терс көрүнүштөргө аралашып, ушу бири бирине кол салып, ушундай бир жат нерселер болуп атканы биз баарыбыз көрүп турабыз. Эми бул башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө бул толугу менен чечилген, призывды жок кылып эле ушул контракттык жол менен аскерлерди кабыл алганда бул азайганда биз негизи ушу контракттык жолго барабыз, бара барачы ушул аскерлерди контракттык жол менен калыптап толуктоо ыкмасын өтүшүбүз керек да.
Жалпы эле ушул кыргыз армиясынын абалына, анан аскерлерге түзүлгөн шартка сиз кандай баа бересиз?
Эми кудай буюрса шарттар азыр жакшы болуп келатат. Биздин мамлекет акыркы жылдары ушул жакшы көңүл буруп, ошол куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөндөр бир 10 жыл мурун аябай эле начар абалда болчу да. Азыр баягы баары ири этине келип, азыр үйлөр салынып берип атат, өзүңүздөр билип атасыз, офицерлерге. Ошол жаңы казармалар салынып атат. Ошол жаңы полигондор, кийим кечектер оңолду, тамак аш оңолду, мурункудай болуп ачка жүрүп кезерген балдар жок. Эми бара бара баягы оңолот болуш керек, себеби бул жерде баягы биздин да генералдык штаб түзүлүп, ушу реформалар структурасы өзгөрүп, изденүүлөр жүрүп атат да, муну биз байкап атабыз. Анын үстүнө ушул биздин коомубуз ачык болгонуна да жараша ушул ушундай нерселер жабык бойдон калбай, ушул ашуу кунткен сайын эле бара бара ушул офицерлер мындайга барбайт да, бир жазасын алса аны көргөн дагы бир 10 офицер экинчи мындайга барбайт, мындайга жол бербейт. Аны уккан жоокерлер дагы, жазасын алган жоокерлер да көрөт да, алар дагы ушундай нерселерге барбайт. Ушундай нерсени биз колдон чыгарбай, иликтеп, териштирип, тактап, күнөөлөрдү аныктап жазасын беришибиз керек да.
Түшүнүктүү, анда сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта чек ара коопсуздук маселелерин иликтеп жүргөн көз карандысыз эксперт Улукман Калыбеков маектешти. Кеп кайра саматта.
Рахмат Нуржан. Биз болсо азыр убакытты айтып өтөлү, 9:46 өттү Кыргызстанда, эмесе ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Боом капчыгайына кулаган таштар тазаланды. Сирияда уулу газ чачылды деген маалымат иликтенүүдө. Сеул Түндүк Кореяны баллистикалык ракета сынаганын билдирүүдө. Эрдоган батышты террорчулукту колдойт деп айыптап чыкты. Вашингтондо АКШ жана Борбор Азия тышкы иштер министрлери жолугушат. Ысык Көлдө КМШнын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны башталат. Көчмөндөр оюндары тууралуу жарнама Евроньюз каналынан көрсөтүлө баштады. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит орг алемее кол телефондон киргендер үчүн азаттык чекит моби дарегиңиз.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын ээрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Кайнене баш болот, кайнин төрт оюндан соң 5% дайым аярын мүнтүп
турат. Телевидениядан кайшенерди жаңы кызымдын айтарына ишенерди.
Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Уктуруубузду уланталы эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Надежда Савченко 3 августтан баштап ачкачылык жарыялай турганын билдирүүдө. Бул тууралуу ал шейшемби күнү өткөн маалымат жыйынында айтып, Баткишина партиясынан Жогорку Рада депутаты Савченко ачкачылыкты Донбасс жана Орусиянын аймагындагы бардык туткундар бошотулманча уланта берээрин кошумчалады. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаевадан угалы.
Украиналык учкуч учурда Баткишина парламенттик фракциясынын депутаты, 2 жылдай Орусияда абакта отуруп чыккан Надежда Савченко 2 августта өткөргөн маалымат жыйында Украинанын Донбасс аймагында жана Орусияда камакта жаткан туткундарды бошотуу үчүн бийлик эч кадам жасабай жаткандыгына нааразылык иретинде ачкачылык жарыяларын айтты.
Я спробовала багато методов бороться за хлопцев, как боролся за меня свет.
Мен балдардын бошотулушу үчүн баардык ыкмаларды колдонуп көрдүм. Мен тынчтык үчүн күрөштүм. Мен эми алар үчүн өзүм үчүн күрөшкөндөй күрөшөм. Мен Украина президентине аларды айырбаштап алуунун реалдуу жолдорун сунуштадым. Биз биринчи кадам ташташыбыз керек. Бирок туткунда Петр Алексеевичтин балдары отурган жок да. Ал эми силердин балдар менен анын иши жок. Анткени ар бир адам өз баласы үчүн күрөшүшү зарыл. Мен үчүн маселен сиңдим жана энем күрөштү. Банковаяга чыгып президенттен баш мыйзамдын кепили катары жолугушууну жана отчетту талап кылгыла.
Зустрічі звіту від президента України як від гаранта конституції та прав і свобод людини.
Деген Савченко бир эле президентте эмес, Украинанын коргоо министрлигинде Донбасстагы жаңжалды жайгаруу үчүн натыйжалуу иш алып барбаганы үчүн кескин сынга алды.
Що нам принесли їх патріотичні лозунги і зрадливі вчинки.
Алардын патриоттук урандарынан жана жалган иштеринен бизге эмне пайда? Донбасс бул саясий согуштан жана Орусиядан эмне пайда көрдү? болгону өлүм жетим, орусиялык аскерлердин жана жергиликтүү олигархтардын аракеттеринен кийин калган урандылар.
Починающих бессовестных олигархов.
Деген Савченконун пикиринде бийлик Украинанын чыгышында жүрүп жаткан согушту бизнеске айлантууда. Мурдараак депутат өзлөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактын лидерлери менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү демилгесин көтөрүп чыккан. Маалымат жыйында ал дагы бир ирет жикчил аймактардын башчылары менен диалог курууга даяр экенин кайталады. Баткивщина фракциясы өз кесиптешинин ачкачылык жарыялоосун айласы түгөнгөндөн кылып жатат деп баалашты. Фракциянын төрага орун басары Сергей Соболев Интерфакс Украина агенттигине курган маегинде Савченконун бул билдирүүсүнө Украина жана дүйнөлүк коомчулук көңүл буруп, туткундар боюнча абал кыйла коркунучтуу экенин түшүнүшөт деген үмүттө экенин билдирди. Фракция анын Орусияда кармаган ачкачылык акцияларын эч качан колдогон эмес. Биз анын ден соолугу баарынан баалуу деп эсептейбиз. Бул ирет анын ачкачылык жарыялашы бул аргасыздыктын белгиси, деди Соболев. Ошону менен бирге Соболев азырынчалардын фракциясы 8 августта президент администрациясынын алдындагы акцияга катышар катышпастыгын чече электигин кошумчалады. Орусияда камакта жаткан кезде Савченко бир нече жолу ачкачылык жарыялаган. Соңку ирет ал 6 апрелде кургак ачкачылык баштап 2 аптадан кийин токтоткон. Орусиялык журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар деп 2014 жылы камалган Савченконы сот 22 жылга эркинен ажыраткан. Ушул жылдын 25 майында ал эки өлкө ортосундагы туткундарды айырбаштоо келишиминин алкагында мекенине кайтып келген. Украин бийлигинин расмий маалыматы боюнча Орусиянын абактарында 10 туткун бар. Ал эми Украинадан өз алдынчалык жарыялап алган аймактарда 100 ашык адам барымтада кармалып турушат. Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылышта 2014 жылдын апрелинен бери 9400 адам мерт кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Уктуруубузду улантмакчыбыз. 30 күнү Лейлек район аймагында катуу жаан селге айланып 23 үй бүлө турак жайынан ажырады. Селден жабыркаган дагы 50 ашык үй жай көзөмөлгө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министри кырсыктын кесепеттерин көрүп, өкмөт турак жайсыз калгандарга каражат төлөөрүн билдирди. Жергиликтүү бийлик селдин кесепеттерин чечүү ишин жүргүзүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
30 июль күнү кечке жуук катуу жаандан пайда болгон сел Баткен облусу аймагындагы 3 райондо жүрүп, бир топ чыгымдарды алып келди. Айрыкча Лейлек району жана Сүлүктүү шаарында кесепети көп болуп, ички жолдор, чарбалык арыктар, эгин талаалар менен кошо 3 көпүрөнү алып кеткен. Селдин жүрүшү катуу болгон Бешкент айыл аймагы менен Сүлүктүү шаарында атайын комиссия алдын ала изилдөөлөрүнө ылайык. Учурда 23 үй жай жашоого жараксыз абалга жеткен. Сел келген учурда үйүндө болгон Бузина Мамажанова: «Башыбызды араң аман алып калдык, оокаттарыбыз менен тирлик буюмдарыбыз баары үйгө кошулуп селге кетти», деп ойлоктойт.
Үйдүн ичинде үзүм бүгандым, үзүм чыктым улум менен.
Үйдүн ичинде өзү менен балам бар элек. Анан эле бир мезгилде гуу деп катуу сел келди. Кайда качарыбызды билбей калдык. Кошунама кыйкырдым, ал кач деди. Качып чыгып кеттик балам экөөбүз. Суу чоң келди, баардык кылай менен кум шагылды алып келди. Анан суу токтогондо келсек, үйдөн эч нерсе калбаптыр. Баары тапкан туткан буюмдарыбыз менен кошо үйдү бузуп кетиптир. Эмне кыларыбызды билбей эле ыйлап кала бердик.
Селдин кесепеттерин четтетүү утурумдук болсо да, жашоого зарыл болгон шарттарды жаратуу үчүн куткаруучулар менен жергиликтүү мекеме ишкана өкүлдөрү, айылдыктар ашар жолу менен зарыл жумуштарды башташты. Үй жайсыз калгандарга чатырлар берилди. Жабыркагандар менен жеринен таанышкан өзгөчө кырдаалдар министри менен облустук бийлик өкүлдөрү алгачкы жардамдар берилерин айтып, иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен үй жайсыз калгандарга өкмөттөн каражат берилерин чечти, дейт облустук акимчиликтин өкүлү Адыбек Набиев.
23 турак жай авариялык абалга келген. 55 турак үй бүгүнкү күндө көзөмөлдө, 185 огородко сел суулары кирип кеткен. 3 ички чарбалык көпүрө, 3 чоң көпүрө кумшагыл басып, турак жайы жараксыз болгон адамдарга палаткалар берилип, техникалар тартылып, күйүүчү майлардан берилип, мамлекет тарабынан суддалардын берилүүсү чечилип жатат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтер тарабынан да курулуш материалдары, башка-башка жардамдарды берилүү боюнча азыркы күндө уюштуруу иштери жүрүп жатат.
Селдин чыгымдарын толук иликтөө үчүн атайын түзүлгөн комиссия ишин жыйынтыктай элек. Изилдөөнүн натыйжасы менен жалпы чыгым дагы маалым болмокчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
9 саат 55 мүнөт өттү Кыргызстанда. Азыр ушул учурдагы бүгүнкү басылып чыккан гезиттерде барактоого убакты келип жетти. Сөз адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеевде.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезити аркылуу алдыда өтө турган референдум боюнча Илимдер академиясынын академиги Асылбек Айдыралиев биринчилерден болуп пикирин билдирди. Жогорку кеңеш жөнүндө сөз кылган академик депутаттык орундардын көбү сатылып алынаарын, кокус мындан ары ушундай боло берсе жогорку кеңешке шайлоолор кандай өтөт деген кооптонуу барын, маселен партиялык система деген парламенттеги орундарды акчалуулар сатып ала берсе болоорун көрсөткөнүн, азыр ал жерде негизинен жалаң байлар олтурганын, эгер президентти парламент шайлай турган болсо кийинки президент кандай адам болот деген ой келерин кеп кылды. Асылбек Айдаралиев андан ары эгер өлкө парламенттик республикага айланса, анда бардык маселени премьер министр чечип калаарын, анда азыркыдай президенттик аппараттын эмне кереги бар деген суроону койду. Өзгөртүлгөнү жаткан конституция боюнча премьер министрдин ролу чоңоюп, бара бара Англиядагыдай болуп, президент дегенибиз жөн эле номиналдык фигурага же аты гана бар, заты жок президентке айланып калаарын, бирок ага чейин сөзсүз өткөөл мезгил керектигин, баарын кылдат талдап чыгып, парламент кандай жол менен шайланышы керек, президентти ким шайлаш керек, балким өткөөл мезгилде эл өзү шайлашы керекпи деген суроолорго жооп табуу зарыл экендигин айтты. Вечерний Бишкек гезити коррупция менен күнөөлөнгөн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Урмат Аманбаеванын жогорку сот тарабынан эркиндикке чыгарылышы коомчулуктун арасында бир топ уудуу жаратып барып токтогонун белгилеп, Аманбаева ооруп, бир нече жолу операция болуп чыкканын, ага чейин Бишкек шаардык сотунун чечимине ылайык 3 млн сом төлөп бергенин, эми жогорку соттун чечимине ылайык дагы 3 млн сом төлөмөй болгонун, муну менен бирге эле көпкө дейре мамлекеттик бийлик, саясат дегенде эми экинчи эстегис болгонун, ал эми абадан акча жасап жүргөн аялга 6 млн сом деген кептелем эместигин, эң башкысы эркек болобу, аял болобу, эң эле кымбаты эркиндик экендигин эске салды. Бүгүн жарык көргөн майдан гезити таланттуу акын кыздарыбыздын бири Кыял Тажиеванын жаңырларын жарыялады. Акындын балалык кези, жамгыр, апасы, жакын адамы, сүйүүсү тууралуу ой чабыттар менен таанышасыздар. Гезиттин Ош облусу боюнча өз кабарчысы Алишер Токсонбаев Каракулжанын Буйга кыштагынын бир жеринде жер көчкү пайда болгонун, Сулайман Тоо деп аталган көркөм тасмасын тартуу боюнча Айтыш фильм кино студиясында тандап алуу сынагы жарыяланганын, Кызыл Кыя шаарынын тургуну, базарда соода кылган биринчи топтогу майып Акмөөр Маматованын үйүнө кирген уурлар 1 300 000 сомун жана үйдүн ичи тышына орнотулган камераларды монитору менен уурдап кеткенин, Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен жердеги Карабак кыштагынын тургуну Чек ара Чене деген аты бар, чындап эле чек араны коргоп келген 73 жаштагы Уралка Алимбаева каза болгонун кабарлады. Ушул эле автордун Оштук айдоочулардын тополоңу ырбагандан ырбап турат деген макаласы басылып чыгып, айрым айдоочулардын ойлорун ортого салды. Анда айдоочулар мамлекеттик автомобиль жана суу чарба агенттигинин директору Деңиз Сулаймановду жана Болот Тезекбаевди тез аранын ичинде кызматтан кетүүсүн талап кылып чыккандыгы, анын себептери айтылат. Журналист Шамил Карабала уулунун Кыргызстан өткөн кеткенине, тарыхына, тилине кайрылып, бакытты батыштан, Америкадан, Орусиядан же Түркиядан истебей эле өз мекенибизден тапса болоруна ой калчаган эки макаласын бүгүн жарык көргөн майдан гезити басып чыкты. Ырчы Самара Каримова менен журналист Гүлдана Талантбекова маектешти. Самара чыгармачылыгын, тажикче, өзбек жырдарын бир күндө 5 тойго чейин барып ырдаса болоорун, 3 баласы барын, атактуу ырчы Саламат Садыкова жакын эжеси болоорун кеп кылды. Референдум боюнча оппозициядагы саясатчы Равшан Жээнбеков да кеп кылып кеп кылды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Боёгу кургайлык гезиттерди Шайлоо Дүйшеев барактады. Ушул жана башка гезиттер сиздер дагы гезит күркөдөн сатып алып окусаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин сайтыбызга кирип да окуп койсоңуздар болот. Дарегөйсү азаттык .org. Ал биз болсо ушунуңуз менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Бир нече көз ирмемден соң жолугабыз. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кайталоосун ободон жаңыртабыз. Бул сам конституциялык реформа, ага кирип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Сунуштап жаткан баш мыйзамдын кайсы беренелери кандай болуп өзгөрүп жатканын билгиңиз келсе, биз менен болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды кыскача Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сеул Түндүк Корея баллистикалык ракета сынаганын билдирди. Түштүк Корея тараткан маалыматка таянсак, Пхеньян Жапон деңизин көздөй баллистикалык ракетаны 2 августта кое берген. Ракета Кванхе Хамдо провинциясынан учурулган. Түндүк Корея 19 июлда дагы 3 жолу ракета сынап, кийинчерээк муну аскердик машыгуу менен байланыштырган эле. Ага чейин расмий Пхеньян Вашингтон менен Сеулдун Түштүк Кореяга ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу тууралуу келишимине каршы катуу чара көрөрүн эскерткен. Сеул жана Вашингтон Түндүк Кореядан туулган ракеталык коркунучтарга байланыштуу абадан коргонуучу системаны орнотоорун 8 июлда билдиришкен. Боом капчыгайына түшкөн таш тазаланды. Бишкек нарын Торугарт каттамынын 119 чакырымда 2 августта түнкү саат 11 чамасында көлөмү 300 метр кубту түзгөн таш түшүп, автоунаалардын тыгыны пайда болгон эле. 3 августка караган түнү жол толук тазаланганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Жолдун боом капчыгайындагы бул бөлүгүнө ага кыркы кезде таш көп түшүп жатат. 30 июлда 142-143 чакырымдарда Honda Step үлгүсүндөгү автоунаага таш кулап, бир адам каза болгон эле. Сирияда уулуу газ чачылды деген маалымат иликтенүүдө. Саракеп шаарына уулуу газ куюлган контейнер ташталып, андан 33 жай тургун жабыркаганы кабарланууда. АКШ мамлекеттик катчысынын өкүлү Джон Кирби анын чын бышыгы иликтене баштаганын билдирди. Эгерде бул маалымат такталып калса, өтө чоң көйгөй жаратышы мүмкүндүгүн белгиледи. 2 августта Идлип провинциясында орусиялык Ми-8 тик учагы атып түшүрүлгөн шаарга болжол менен газ түрүндөгү хлор салынган контейнерлер ыргытылганын Сириянын жарандык коргонуу түзүмү билдирген. Аба жетпей тумчугуп жаткан адамдар тартылган тасма интернетке жайгаштырылган. Сириялык коргоочулар да контейнерлер ташталганын ырастап жатышат. Азырынча бул окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Оппозиция президент Башар Асадтын бийлигин айыптоодо. Вашингтондо АКШ жана Борбор Азия тышкы иштер министрлери жолугушат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен бүгүнкү жолугушуусунда аймактык коопсуздук, экономика, курчап турган чөйрө, климаттын өзгөрүшү талкууланат. Жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башка дипломаттары катышмакчы. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштаган топ аталган жыйынга катышуу үчүн АКШга жөнөп кетти. Сапардын жүрүшүндө АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкендин кабыл алуусунда болуп, Американын соода палатасы уюштурган бизнес форумга катышмакчы. C5+1 форматындагы саммит былтыр ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн.
Рахмат Нуржан, эми уктуруубузду арай көз чарай талкуусуна берели. Кыргызстан бийлиги кезектеги конституциялык референдумду белгилей турганын жарыялады. 2010-жылы кабыл алган конституцияны өзгөртүүгө эмне себеп болду? Ал өзгөртүүнүн максаты эмне? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Тегерек стол талкуубузга жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев телефон аркылуу, ошондой эле саясатчы Кубатбек Байболов жана коомдук талдоо институту өкмөттүк эмес уюму лидери Рита Карасартова катышат. Саламатсыздарбы Дастан мырза, бизди угуп жатасызбы? Талкууну сизден баштасак, мына конституцияны өзгөртүүгө эмне себеп болду? Негизги себеп?
Негизги себеп эми Конституцияда 2010 жылда бекиткенде бир топ катачылыктар болгон. Ошол эле котормо боюнча билесиз. Негизи кыргызча жазылган мыйзам негизги негиз катары эсептелинет да. А бирок бизде орусча так жазылган, а кыргызча тек болсо мындай кичине көп мындай кичине эмес, а көп катачылыктар бар. Ошону ондогонго. Экинчи азыр биз кичине тажрыйбаны карап 6 жыл ичинде кандай өкмөт иштеди, кандай парламент иштеди, ошону көрүп бир топ сунуштарды чыгарып атабыз. Ошол эле мен айта кетсем, билесиз, мисалы Жогорку Кеңеш республикалык бюджетти бекитсе, президент эч качан ушундай ветону кое албайт. Же мисалы ошол эле салык мыйзамдар боюнча президент дагы ушундай ветону салынбайт, сала албайт.
Түшүнүктүү. Кубатбек мырза, Даса мырза, кечирет, түшүнүктүү. Кубатбек мырза, мына реформа жасалса, конституциядан баштап баары системдүү жасалыш керек деген пикирди сиз дайыма айтып келесиз да. Ошондой чоң реформанын башаты эмеспи? Анткени мына жакында эле бир тартип коргоо органдары реформаланары айтылды, эми конституция дегендей.
Мына бул ушул долбоорду демилгелеп аткан 5 адамдын бирөө катышып жакшылап түшүндүрсө болмок да, угармандарга өтө маанилүү болуп атпайбы? Маселен, Дастан мырза айтып атат катачылыктар бар деп. Анда бул эмне окуу алиппе эмес да конституция деген. Же болбосо реферат эмес да. Эгерде ката бар болгон болсо, орусчасы менен кыргызчасы шайкеш келбесе, анда 6 жыл иштедик да, анда ошонун негизинде кабыл алган чечимдердин баары жокко чыгарылышы керек.
Редакциялык негизде деле аны жасап койсо болот эле да.
Эми масса ал албетте, эми ал олуттуу деле себеп эмес. Маселен, угармандардын көпчүлүгүнө белгилүү, мен башынан олуттуу түрдө фундаменталдуу конституциялык реформа болуш керек деген маанайды кармап келаткан адаммын. Бирок сунушталган долбоор иш жүзүндө олуттуу деле өзгөртүүлөрдү камтыбайт экен. Танышып чыкпадык.
Түшүнүктүү. Бул деталдарга кийинчерээк өтөбүз. Мен Рита айымга мындай суроом бар да, конституциянын биринчи беренесинде жогорку баалуулуктар жөнүндө кеңири бир сөз берилиптир да, адам анын жашоосу эң жогорку баалуулук деп аталган. Мүмкүн бул беренеде берене аркылуу республикада адам укуктарынын бир сакталышына, ошого бир баа берилишине жол ачылат деп ойлобойсузбу, Рита айым сиз?
Бул аябай чоң мүчүлүштүк деп ойлойм. Анткени себеби ушу биринчи беренеси бул эң маанилүү да. Кайсы баалуулуктар, биз буга чейин айтып келгенбиз, адамдын укугу бул эң бийик баалуулук. Андан сырткары биз ушу светтик мамлекетпиз, укуктук мамлекетибиз деп, унитардык бирдиктүү мамлекетпиз деп айтылып келгенбиз. Азыр ошонун ичине аябай көп деген баалуулуктарды киргизип коюп туруп, анын ичинде жанагы мамлекеттин кол тийбестигин, кызыкчылыгын деп, адам укугу менен мамлекеттин кызыкчылыгы бири бирине карама каршы келип калышы мүмкүн. А эмне үчүн аны экөөнү бир катарда коюп койгондо, эртең мамлекеттик кызыкчылыгы же мамлекетти сүйүү же үй бүлөнү сактоо деген да немелерди кылып коюшуптур. Эгер мен мамлекетти сүйбөсөм, мен эмне жазага тартылышым керекпи? Менин укуктук, адамдык укугум барбы ошо сүйбөгөнгө деген маселе чыгат да. Ошондо баалуулуктардын баарын аралаштырып салганда юристтер айтып атат, мындай ооба, юристтер айтып атат да, бул мыйзам долбоорун ким жазган, авторун бизге берсинчи, биз кичине мындай студенттердин арасындан дагы бир кичине мындай ликбез өткөзөлүк, бүт баарын бир мындай кучага коюп ушунун баары баалуулук деп айткан бул туура эмес нерсе.
Мен Дастан мырза ушуга байланыштуу, Дастан мырзага ушуга байланыштуу суроо бар да. Анда Дастан мырзага суроо бар да. Дастан мырза, менде мындай суроо да, бул президенттин долбоору деп аталды. Кечиресиз Дастан мырза, бул президенттин долбоору деп аталды. Бирок сиздердин жана башка фракциялардын атынан талкууга чыгарылды. Сиздер ушул депутаттар, фракциялар бир талкуулап көрдүңүздөрбү коомчулукка алып чыгаардан мурда? Анткени андай кабарды биз эч жерден уккан жокпуз да.
Мындай да, бул президенттин действительно идеясы болуп атат. Биз сөзсүз СДПК партия колдоп атабыз аны и өзүбүз демилгечи катары ошол мыйзамдын долбоорду чыгарып атабыз да. Эми бизде сөзсүз фракция ичинде биз ошол боюнча сүйлөшкөнбүз. Мындай тегерек столдорду биз өткөргөн жокпуз, бирок ар бир мүчө фракциянын мүчөсү билет ошол боюнча. Анан жогорку баалуулуктар боюнча мен айта кетсем, мисалы ошол эле Франциянын конституциясын, Испаниянын конституциясын окусак, ошол жерде бир топ беренелер юридикалык тил менен жазылбай эмоциялык катарында жазылган да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми кичине конституционный право деген сабак бар, ошону кичине юристтер биздин окуса жакшы болмок да. Себеби ар бир өлкө өзү чечет, эмнени жазат конституцияда, эмнени жазбайт.
Мынабу 41-чи берене
Айданбек, шуну сурап өтсөң,
мен мындай суроом бар да, мына 41-чи
бер. Мынабу
туура.
Автору ким? Долбоордун автору ким? Кайсы юрист жазды? Шуну бир Кыргызстандын угармандарына айтсак жакшы болот эле. Баланча деген юрист жазды деп айтпайбы? Ким?
Анда сурайлы, ошо коллективдүү эмгектин натыйжасында келип чыкты андан Дастан мырза же президент жеке өзү жазды муну?
Жок, авторлор бул жерде көп, себеби ошол эле мисалы дисциплинарлык комиссия боюнча, соттор боюнча бул ар бир башка депутаттар сунуштаган ошол соттун реформаны кыла эле деп, башкы прокуратура аны коргоо кеңеши мындай сунуш катары берген. Мисалы ошол эле соттордун телефондорду угуу боюнча, каттарды кароо боюнча, ошол боюнча дагы
фамилиясы бар ошол маселе
республика атажурт, мен ойлойм алар беришкен го ошону. Ар бир фракция арган мындай эмени беришкен да,
өздөрүнүн сунуштары менен.
Ар кошо
анан мындагы мындай суроодо, мына 41-чи берене боюнча да, 41-чи берене ушул конституцияны өзгөртүүнүн эң бир зарыл себептеринин бири катары аталганда, ал баягы эгемендүүлүккө шек келтирген жобо катары, аны жок кылуу каралыптыр. Бирок аны менен кошо биз эл аралык коомчулук, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык уюмдарга мүчө болгондо алган милдеттер, ратификацияланган келишимдерден дагы баш тартабыз. Бул жагы кандай чечилет, кандай чечмелер эле Дастан мырза?
Жок, биз ушундай эле кала беребиз. Эл аралык макулдашын раз биз бекиткенден кийин биз аны сөзсүз ошол эл аралык макулдаштын менен иштейбиз. Бирок бул жерде мындай иш керек да, 41-чи берене приоритетти берип атат. Ошол эле эл аралык макулдашуулар биздин конституциядан даже жогору болуп атпайбы? Ошон үчүн ушундай болбош үчүн ушундай сунуш керек.
Ушуга кичине кошумча кылып кетсе болобу?
Эл аралык келишимдер ансыз деле жогору болот да, эми мындай эмал
келишимдердиги ал конституция өзгөрүү кирсе деле жогору болот. Конституция өзгөрүү кирбесе деле ал жогору. Эгер биз аны аткаргыбыз келбесе анда биз ушул келишимдерден чыгышыбыз керек. Мына жакын арада эле Атамбаев өзүнүн кесиптешин Скрипкинаны, жогорку соттун Ажибраимова деген судьясын Евразийский сотко судья кылып кетирди. Аларга жакшы берене берет. Анда алар дагы ушул укук боюнча ал дагы ушундай эл аралык келишимге келет. Анда биз азыртан эле айталык, силердин кайда Евразийский союзду айтып атасыңар, бери тарткыла кайра өзүбүздүн кесиптештерибиз бияктан эле иштесин деп. Анткени бул деген бүт эл аралык келишимдер толтура, алар деген конституцияга баягы тастыкталып эле киргизилген. Бул деген
баягы ар бир мамлекетте конституция жогору болуш керек да.
Конституция жогору болгон күнү дагы биз деген мамлекетибиз менен ошондой киргенден келишимге, ал келишимдер конституцияга такталса да такталбаса да аткарылышы керек. Аткарылбасак мамлекет айтыш керек, биз бул келишимден чыгабыз. Мамлекет ошондой келишимден чыкканга бүгүн бир дагы мындай кандай бир алыскы ойлонгон мамлекет андай келишимдерден чыга албайт. Ал бул жөн эле баягы эмнени уккусу келет, ушуну уккусу келет деген эле үчүн эле жазылып аткан нерсе да.
Туура. Туура.
Мисалы катары мен айта кетсемчи, вот эл аралык мисалы эртең европалык өлкөлөр мындай чечсе, эркектер между собой үйлөнсө болот деп ушундай чечсе, бул эл аралык стандарт болуп калса, анда бул эмне, бизге дагы жогорку норма болобу?
Демал, башка нерсе, бул жерде Дастан мырза, кечирес, мен мына кечирес Дастан мырза, мына долбоордо, долбоор боюнча сүйлөшөлү. Долбоор боюнча, мына долбоордо сотту сиз жогорку деп атасыз, мына Конституциялык палатага чечим чыгарууга президент жана парламенттен көз каранды болуп калыптыр да. Ал бир чечим кабылаларда анын алдын ала президент парламент менен тааныштырыш керек, алардан уруксат алыш керек деген жобо киргизилиптир. Анан ошентип президент жана парламент биринчи орунда турат, ал тигилер экинчи орунда турат. Бул бийликти бөлүштүрүүдө алардагы бир тең салмактуулук деген бир принциптерге каршы келбейби? Кандай дейсиз?
Бузулат, конечно.
Жок, ошону кайсы юрист киргизди экен Айданбек? Тиги Дастан мырза жооп бербей кетпедиби? Бизге кызык болуп атат да, кайсы юрист, фамилиясы барбы? Мындай Кешебаев, Мешебаев ким жазды? Ушул бөлүмдү ким жазды?
Биз демилгилечилер ичинде юристтер бар.
Эми маселен, фамилиясы барбы ал юристтин? Эл билсин да, сотторду бычып аткан жобону кайсыл юрист киргизген эл билсин да? Айтпайсыңарбы? Баланчаев деген киргизди деп. Анан жөн эле жалпы жөн эле эми Айданбек уруксат болсо да.
Айтыңыз. Айтпайке, эми мындай да, сиз өзүңүз депутат болгонсуз. Сиздин жардамчыңыз иштеген, сиз мындай мыйзамдарды чыгарганда сиз айтпай эле жүргөнсүз.
Мен Байболов деп чыгарчумун да.
Вот, биз ушундай эле.
Ну правильно.
Сиз анда Дастан Бекешев дейсиз ба? Дастан
Бекешев жазды деп.
Өмүркулов, Бабанов.
Анда
биз түшүнүктүү.
Өмүркулов, Бабанов.
Алар депутаттар иштебейт ал.
Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, бирок авторлор аталды да. Аткаруу бийлигине келсек да, мына аткаруу бийлигине келсек да, өкмөт башынын позициясы бекемделип, аны кызматтан алуунун жолу бир топ татаалдандырды да, мына коалициядан чыгуу жагы татаалдаштырылган. Бул өкмөттүн туруктуу болушуна алып келиши менен пайдалуу эмеспи? Анткени жыл сайын биз өкмөттү алмаштыра берип, ашмалтай чыгып атпайбы? Кутбек Албекович, кандай дейсиз?
Эми биз бул жоболордун арасынан долбоордун негизги максатын токотер жерине токтолуп кетишибиз керек да. Мына бизге 6 жылдан бери парламенттик мамлекет курдук деп айтып келатышты эле. Биз ишенип келаттык эле, кыргыз эли да ишенип келаттык эле. Анан азыр айтылып атпайбы, парламенттик мамлекет болгон эмес экенбиз да. Азыр эми болобуз, мына бул өзгөрүүлөр кабыл алынса биз парламенттик мамлекет болобуз деп атат. Демек болгон эмес экен да. Бул бир деп тургула. Экинчиси, долбоорду кунт коюп окуп чыккан адистерге түшүнүктүү болуп атпайбы? Биз парламенттик эмес эле премьер президенттик системаны куруп атпайбызбы?
Ошого
кетип барабыз. Ошол парламент тарабынан түзүлгөн өкмөт парламентти какысындай да көрбөй калып атпайбы ал жерден? Ошол парламент премьерге күчү жетпей кала турган болуп атпайбы? Анан кийин биз анда парламенттик мамлекет курбай эле премьер президенттик мамлекет куруп атабыз. Мына ушуну жакшылап демилгечилер түшүндүрүп берсе болмок да өзүлөрү.
Талкуубуздун экинчи бөлүгүнө азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра кайрылмакчыбыз, эмесе Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын бир сүйлөмдөн угалы. Боом капчык айына кулаган таштар тазаланды. Сирияда уулуу газ чачылды деген маалымат иликтенүүдө. Сеул Түндүк Кореяны баллистикалык ракетаны сынаганын билдирүүдө. Эрдоган батышты террорчулукту колдойт деп айыптап чыкты. Вашингтондо АКШ жана Борбор Азия тышкы иштер министрлери жолугушмакчы. Ысык Көлдө КМШнын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны башталат. Көчмөндөр оюндары тууралуу жарнама Евроньюстан көрсөтүлө баштады. Эми уктуруубузду Арайкөз Чарай талкуусунун экинчи бөлүгү менен уланталы. Бул саан биз конституциялык реформа тууралуу сөз кылып жатабыз. Талкууну Айданбек Акмат уулу алып барууда.
Кот мырза, бул демилгенин артында президент өзүнө кошумча аэродром жасап премьерликти көздөп атпайбы деген суроо пайда болуп жатат. Логикалык аягы. Дастан мырза кандай дейт?
Бийликти жаңыча бөлүштүрүү деген болуп атпайбы? Калган албайбы?
Ооба, даярдоо болот. Анан экинчиси, мына азыр бир нерсе болсо эле күнөнүн баарын сотторго эметип, мына соттор эмес чечим чыгарып атат деп атышат. Азыр деле биз билебиз, сотторго президенттин таасири аябай чоң парламенттин таасири чоң. А ушул өзгөртүү менен булар таптакыр эле сот системасын экинчи планга кетирген жатат да. Кантип мына кое турсаңыз да бир эле маселе. Мына жогорку кеңеш өзү чыгарып аткан эме мыйзамдарга, өзүлөрү чыгарып аткан мыйзамдарга кантип конституциялык палатага бул конституцияга туура эмес болуп калды дегенге уруксат беришет? Бул конфликт интересов, бул деген түшүнүксүз нормада кантип алардан уруксат сурап аптыр, анан бул конституцияга каршы келет экен деп айта алмак эле. Бул таптакыр түү менен туура эмес. Анан эң маанилүүсү мындай болуп атат да, бир жыл мурда дагы өзгөртүү киргизип туруп айтышкан, мынакей эң маанилүү өзгөртүүлөр бул. Бул болбосо Кыргызстан кыйрап калат деп. Быйыл кайра эле ошону айтып атат. Но бирок былтыркы менен быйылкы өзгөрүүлөрдү карасак, таптакыр башка. Былтыр конституциялык палатанын таптакыр сот системасынан чыгарып салабыз деп аткан. Бул эмнени эметет? Бүгүнкү күндө парламентке дагы, бүгүнкү күндө президентке дагы конституциялык палата баягы түшүнө кирген бир жалаңкыч болуп атат да, биздин кайсы бир демилгебизди конституцияга каршы деп айтып койсо биз эмне кылабыз деген эле. Ошон үчүн же муну сот кылбай жоготуш керек болчу, же сот болсо дагы биз булардын чечимин биз макулдулук бергенде эле гана чыгарсын деп. Бул абсурд. Андай конституциялык палатаны жок кылып эле салсаңар эчтеке эметпейт. А соттун ордунан да 120 депутат ошо сот болуп отурсун.
Мен ошого Дастан мырзага дагы суроом да.
Дастан мырза,
мына конституцияда сиз парламенттин мүчөсүз да, ошол жанагы долбоордо жогорку кеңештин колу буту биротоло буулуп калгандай болуп атат да. Маселен өкмөттүн макулдугусуз эми бул дагы бир маселеми? Финансылык багыттагы бир дагы чечим кабыл албайт. Премьер министрди кызматтан бошотуу маселесин премьер министр өзү гана кое алат. Эгерде парламентке ишеним көрсөтпөсө, анда парламент таркатуу, жаңы шайлоо карылат деп бир мындай бир аябай парламентти колу бутун бууп салганда, сиздер өзүңүздөр өз ыктыярыңыздар менен эле полномочияларыңыздарды биротоло берип бир бурчтагы бир кичинекей бала болуп калгандай болуп атпайсызбы?
Андай эмес. Мындай да эми
айтыңыз.
Бизден мындай консенсус болуп калат да, премьер министр менен иштеш консенсус болуп калат. Себеби мен просто мисалын келтирип кетейинчи. 2011-2012 жылда биз кап вложение деген бюджетти бекиткенбиз. Ар бир депутаттар өзүнүн региондорго тартып, бизде чындыгында бир топ мектептер, жолдор бир кичинекей региондордон 18 депутат чыккан, ошолго көп акча кетти да. Өкмөт ошого каршы болуп конституционный палатага берген. Конституционный палатадан уткан. Ошон үчүн жогорку кеңештин өкмөттүн мындай байланыш жок болгон да, вообще жок болгон. Биз күрөшүп, ар бир укук боюнча күрөшүп жүргөнбүз да. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн премьер министр менен сүйлөш керек. Премьер министр өзү депутат болот, ошол долбоор өтсө коллега менен сүйлөш алабыз. Коллега болсо ал өзү депутаттарды чакырып өкмөткө жака алып барып көрсөтөт, мына мыйзам мындай иштеп атат, мына бул мыйзам эмнеге иштебей жатат, ушундай түшүндүрүп. Мен ойлойм бул туура эле, бирок бир нерсени дагы кириш керек менин оюмча. Бул дагы менин оюмча министрлер дагы негизи депутат катары болуш керек. Бул билесиз, Европа өлкөлөрдө ошол эле башка өлкөлөрдө ушундай бар.
Кубатбек мырза да, сизде ритайымда кандай пикир бул боюнча, бул маселе боюнча?
Мен бул маселе боюнча пикир жок. Анткени себеби мен негизи бүгүн ушу ичиндеги өзгөрүүлөрдү көп талкуулабай, бүгүнкү күндө биздин парламент ушуну демилгелегенге укугу барбы дегенди талкуулагым келип атат да. Анткени укугу жок. 114 беренеде 2-3 пунктта жазылып турат. Биздин ушу конституцияны ишке киргизип аткан мыйзамда сентябрь 2020 жылга чейин ушул беренелерге өзгөртүү киргизгенге деп мораторий жарыяланган.
Азыр
ссылканы кое тургула, макул. Ошол 114-нү силер экинчи пунктун аттап кетип, үчүнчүсүн алар взаимосвязкада иштейт. Макул, силер даже киргизген күнү деле регламентиңерди ачып көргүлөчү. 64 беренеде демилгелеш үчүн мына буякта жазылып турат, 66 статьянын 2-пунктунда ушу эмени долбоорду талкуулап атканда дейт. Мына былтыр айтып чыккан, биз конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө маселе көтөрбөй элебиз, биз референдумду назначать эткен үчүн маселе көтөрүп атабыз деп. А бул жерде жазылып турат, эгер жогорку кеңеш референдумду кое турган болсо, ал ушу референдум болсун же болбосун деген маселени, же мындай чечкиндүү бир эле ооба жок дей турган эле маселени койгонго укугу бар, бирок конституцияга өзгөрткөнгө укугу жок деп турат. Дастан мырза, окугула, карагыла өзүңөрдүн регламентиңерди. Андан сырткары 64 беренесинде демилгенелердин алдында конституциялык палатага силер деген экспертизага берип туруп экспертиза менен чогуу кантип демилгелеш керек кадамдардын баары жазылган үч окууда талкуулап ар бир кадамы деп но ага жеткизбестен эле 114 берене тыюу салат 66 беренеде
биринчи бөлүмгө 114 беренеге үчүнчү абзац үчүнчү бөлүгүнө 114 беренеге ушундай ссылканы кылыш керек да бул референдум катары боюнча
бул эми бул эми мындай бир баягы адистердин талашат турган маселе
түшүнүксүз талаш
да мен мындай деген суроо бар бул жерде дагы бир өзгөчө бир учур бар да ушул долбоордо мына эскирүү мөөнөтү боюнча ал жерде кылмыштын эскирүү мөөнөтүн сот аныктайт деп жазылып турат да сот мыйзамга таянып чечим чыгарат эми адатта бул жерде каалагандай чечим чыгарабы же эмне болот деген баягы өзүн өзүн билемдики ушул жерде ачылабы жол
негизи бул норма конституцияда кереги деле жок болчу эмнеге буну киргизип аткан түшүнүксүз
кылмыш жаза процессуалдык кодекстин мыйзамында карала турган нерсе бул деген мамлекеттин гумандуулугунун негизинде келип чыккан институт да миңдеген жылдан бери келаткан институт да биз болсо мамлекет өмүр бою аркаңан түшөт деген нерсени калыптандырып атабыз да иш жүзүндө мамлекет деген кайрымдуу мээримдүү кечиримдүү болушу керек да эгерде жанагындай качып кетет анан тиги деген жүйөлөрдү келтирип атышпайбы качып кеткендерге кылмыштын эскилиги токтотулат да анан мамлекет 10 жылдап 15 жылдап жоопко тартпай турган болсо анан кечиримдүү болот деген институт болчу анан ал жок кылып атышпайбы эми айданбек биз иш жүзүндөчү мына ушул айрым сунуштардын тегерегинде талаша берсек угармандар эгерим түшүнбөйт эмне тууралуу сөз болуп атканынчы мына ушул киргизилип аткан жобо киргизилип аткан өзгөрүүлөр мамлекеттин тагдырына бир таасир береби же бербейби деген суроого жооп беришибиз керек менин оюм боюнча эч кандай таасир бере албайт
жакшы жагына бере албайт
социалдык экономикалык жактан
жакшы таасир бере албайт мына тогуз жол өзгөрттүк конституцияны туурабы ар биринде ушул дастанга окшоп чыгып алып ой ушуну алсак эле баарысон болот деп келет го 9 жол өзгөрттүк 9 тыйынчалыкты алга жылганыбыз жок эми бул долбооруңар деле бир кадам алдыга жылдыра албайт эгерде биз мамлекеттин тагдырын өзгөртөбүз дей турган болсок легитимдүү орган түзүп ийлеп жакшылап бышырып бир топ бир жыл эки жыл болобу ойлонуп туруп талкуулап туруп кабыл алышыбыз керек болчу эми мына акай бакиев заманында биз жаман деп аткан заманда
конституциялык кеңешмелер түзүлчү эле да
совещание
конституциялык кеңешмелер
легитимдүү болбосо дагы түзүлүп жок дегенде мындай ишара болчу эле анан азыр ал да жок
мен ошону дастан мырзадан сурап атам да ошону
эми сиз башкы прокурор болгонсуз сиз билесиз легитимдүү органдар иштеп атат жогорку кеңеш парламент ошол эле өкмөт президент
референдум жөнүндө ойлонуп атасыңар да өзгөрүү конституцияга өзгөрүүнү деле эл менен талкуулашыңар керекпи макул кубатбек бабиулович депутат
ошон үчүн
сиз депутатсыз а мен эмне үчүн менин укугум эмне үчүн тебеленип атат
жок
и биякта деген мыйзам бүгүнкү күнү силер элди ойлонтуруп дегенчи мыйзамдарды деген тебелеп туруп өзүңөрдүн регламентиңерди тебелеп өзүңөрдүн конституцияңарды тебелеп атсаңар анда кайдагы оңолу
региондордо азыр депутаттар кыдырып региондордо элдерге жеткизип ошол маалыматты берип атышат
жок
ар кандай сунуштарды угуп атабыз
ошол долбоорду сунуштаганга ким полномочия берди
конституция негизинде
маселен мындай болуп атпайбы
дастан мырза
коюлган долбоор 100% өтүп атат э туурабы айданбек
да
мына дастан дагы тана албайт долбоор кирсе эле болду 100% өтөт
ал турган иштеңиз ошон үчүн мына дастан мырза бул долбоор
беш кишиге
кечиресиз менде бир гана акыркы суроом дастан мырза мына коомдо бир айрымдуулукту бир карама каршылыкты пайда кылбаш үчүн оппозициянын өкүлдөрү менен чакырып баардыгын бир уюм үйүз тартып сүйлөшүп бир алып чыкса болбойт беле бул маселени
жок мен ойлойм күзүндө тегерек созорду ушундай өткөрсө болот эми азыр просто депутаттар бүт региондорду кыдырып элдерге маалыматтарды жеткизип атат да мындай туура айтасыз, эми бияка коомдук талкууну кылса болот, парламенттикин угууну өткөрсө болот, анын проблемасы.
Узурпация власти көрүнүп турат да,
жаңы узурпация болгон жок, эми
каникулга кеткенде тымыздын беш кишинин фамилиясын жазып коюп, өзүңөр окусаңар тиякта 80 кишиден кем болбогон бизге деген четкий перечинди бергиле. Анткени силер бүгүнкү күнгө 80 подписти чогулта элексиңер. Анткени себеби ушул долбоорго кол койгон киши ойлонот, ал деле жинди эмес да, эртең тарыхта кала турган чоң долбоор да. 80 колду деген биринчи демиргелердин алдында деген колуңарды топтоп албайсыңарбы? Беш кишинин фамилиясын жазып турган, и другие деп жазып коюп эле, же эл баягы 2010-жылдан бери эле ошо калып калды. Элдин ант сезими өсүп атат. Эл мурункудай эме эмес. Силер деген 2010-жылы ант бергенсиңер, биз деген бир тоталитардык башкаруудан баш тартабыз деп азыр.
Рахмат, рахмат, кечиресиздер, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Талкууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Биз Кыргызстанда конституциялык реформа маселесин талкууладык. Ага жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев, саясатчы Кубатбек Байболов жана коомдук талдоо институту өкмөттүк эмес уюмунун лидери Рита Карасартова катышты. Талкууну Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу радио көрөрмандары, мына ушундай берүүбүз менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Моби дарегинен кирип окуңуздар. Бизди ошондой эле Facebook, Одноклассники жана Twitter социалдык тармактарынан да жазылып окусаңыздар болот. Ал жакта бизди Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиздер. Бишкек студиясында мен Саман Жуманкадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.